la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Starea de urgență în sănătate publică prelungită până la 15 februarie, cu puține restricții ridicate. Maia Sandu, un mandat cu multiple provocări. Un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban. La Washington, democrații vor să-l trimite pe Donald Trump în istorie ca primul președinte suspendat de două ori.
La început, ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a respins astăzi ideea desemnării unor prim-miniștri de sacrificiu care să pice la vot și să creeze condiții pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Întoarsă dintr-o vizită la Kiev, ea le-a vorbit jurnaliștilor după ce fostul președinte Vladimir Voronin și primarul Bălțiului Renato Usatăi i-au cerut să-i desemneze pe ei premieri, așteptându-se că actualul parlament îi va respinge. Sandu a spus însă că asemenea tentative nu vor face decât să amâne anticipatele, despre care majoritatea partidelor afirmă că sunt necesare pentru depășirea crizei politice și curățarea Parlamentului de traseiști. Președinta mizează pe un răspuns favorabil al Curții Constituționale, care a fost întrebată deja dacă Parlamentul se poate autodizolva în vederea grăbirii anticipatelor. Încă 800 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 17 decese, inclusiv al unui lucrător medical, au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Rata de pozitivare rămâne ridicată, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a patra persoană testată. Tot astăzi, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a extins până pe 15 februarie starea de urgență din cauza pandemiei și a aprobat un plan național de imunizare anti-COVID-19. Ministerul Sănătății spune că primele doze de vaccin pot intra în Republica Moldova până la sfârșitul acestei luni prin intermediul platformei COVAX, iar campania de imunizare ar putea începe din februarie. Opozantul rus Alexei Navalny a anunțat că se va întoarce în Rusia la sfârșitul săptămânii, după aproape 5 luni petrecute în Germania, în urma otrăvirii sale la sfârșitul verii. Am ajuns în Germania într-o izoletă medicală de urgență. Pe 17 ianuarie mă voi întoarce acasă cu un zbor victorios, a scris opozantul rus pe o rețea de socializare, pregătind terenul pentru o revenire potențial dramatică în țara condusă de președintele Vladimir Putin, pe care el îl acuză de ordonarea atacului asupra sa. Laboratoare europene au ajuns la concluzia că Navalny a fost otrăvit cu agent neurotoxic Novichok. Kremlinul respinge acuzațiile de implicare în atac. În Statele Unite, Camera Reprezentanților a început audierile de impeachment împotriva președintelui Donald Trump, care este acuzat de instigarea atacului din 16 ianuarie al suporterilor săi asupra clădirii Congresului. Audierile inițiate de democrați au loc pe fundalul unor măsuri de securitate sporite și al unor fisuri tot mai mari în sânul Partidului Republican al președintelui. Trump își încheie mandatul pe 20 ianuarie, dar dacă este inculpat de cameră și găsit vinovat de Senat, poate fi înlăturat din funcție înainte de termen sau îi se poate interzice să mai candideze la președinție. El a spus că nu se consideră responsabil pentru asaltul asupra clădirii Congresului, care s-a soldat cu 5 morți și a produs un șoc în Statele Unite și în lumea întreagă.
Mulțumim, Alexandre Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Comisia Națională de Sănătate Publică a decis astăzi prelungirea până la 15 februarie a stării de urgență în sănătate publică, lăsând în vigoare majoritatea restricțiilor actuale, cu unele excepții referitoare de pildă la activități sportive. Comisia a aprobat și Planul Național de Vaccinare, elaborat de Ministerul Sănătății și experții ai Organizației Mondiale a Sănătății. Republica Moldova urmează să recepționeze vaccinul anticovid la sfârșitul lunii curente, iar planul de imunizare prevede, între altele, că vaccinarea va începe din luna februarie. În prima etapă vor fi vaccinați lucrătorii din instituțiile medico-sanitare. Detalii într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Primele doze de vaccin ar urma să ajungă în Republica Moldova prin intermediul platformei internaționale COVAX, creată de Organizația Mondială a Sănătății, urmând a se acoperi gratuit 20% din necesarul de vaccinuri. Alte 30% autoritățile moldovene intenționează să le cumpere la prețuri avantajoase de la aceeași platformă. Primul lot de vaccinuri este așteptat la finele lunii ianuarie, a anunțat Ministerul Sănătății, fără a preciza însă cantitatea exactă și tipul vaccinului. Potrivit planului de imunizare elaborat de minister, vaccinarea va avea loc în trei etape, începând cu luna februarie. Primii vor fi vaccinați lucrătorii medicali din secțiile de reanimare și terapie intensivă și cei din spitalele cu profil COVID, iar ulterior și alți lucrători medicali. La etapa a doua vor fi vaccinate persoanele vârstnice de peste 60 de ani, cele din zona de risc, angajații structurilor de ordine și cei ai sistemului educațional. Etapa a treia va viza populația generală. Vor fi vaccinați inclusiv cei care s-au vindecat de COVID-19. Cât va dura fiecare din aceste etape de imunizare? Cât de numeroase sunt categoriile de persoane care vor fi vaccinate prioritar și câți lucrători medicali vor fi implicați în procesul de imunizare? Sunt câteva din întrebările pe care le-am adresat Ministerului Sănătății într-o solicitare la care deocamdată nu am primit un răspuns. Nu e limpede de deocamdată și când vor ajunge cele 200.000 de doze de vaccin promise de președintele României Klaus Iohannis. Prezentând luni Planul Național de Imunizare, secretara de stat în Ministerul Sănătății, Tatiana Zatâc, a respins criticile lansate de unii oficiali și experți, precum că sistemul de sănătate nu ar fi pregătit pentru gestionarea procesului de vaccinare.
Sistemul de sănătate este pregătit de a organiza procesul de imunizare și de a valorifica cantitățile de vaccin pe care țara le va recepționa, indiferent de tipul vaccinului. În toate instituțiile medico-sanitare există condiții de păstrare pentru vaccin la temperatura plus 2, plus 8 grade. Centrele de sănătate publică dețin în dotare congelatoare care asigură temperatura de minus 20 grade, iar în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică există capacitatea de depozitare la temperatura minus 70 grade, fiind vorba de un congelator cu capacitatea de a depozita peste 100.000 doze de vaccin.
Tatiana Zatâc a mai anunțat că până la finele lunii ianuarie ar urma să ajungă în țară încă 4 congelatoare, inclusiv 2 cu regim de temperatură de minus 70 de grade, la care se păstrează primul și deocamdată singurul vaccin aprobat la nivelul Uniunii Europene, cel dezvoltat de Pfizer. Imunizarea va fi gratuită, iar autoritățile în sănătate planifică să vaccineze populația în proporție de 70%. Datele celui mai recent studiu despre viziunile privind COVID-19 în Moldova, realizat în noiembrie 2020, arată că doar 30% dintre cetățeni acceptă vaccinul anti-COVID-19, iar 70% dintre respondenți sunt îngrijorați de siguranța vaccinării. Astăzi au fost confirmate peste 800 de cazuri noi de infectare, un număr aproape dublu față de ziua precedentă. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a precizat că situația epidemiologică rămâne nefavorabilă și a decis să prelungească până pe 15 februarie starea de urgență în sănătate. Rămân în vigoare majoritatea restricțiilor actuale. Cluburile de noapte și alte unități asemănătoare rămân închise. Prezența publicului în cinematografe, săli de concerte și case de cultură rămâne interzis. Este permisă funcționarea teatrelor cu așezarea distanțată a spectatorilor și reluarea din 16 ianuarie a competițiilor sportive fără spectatori. A fost menținută și limitarea programului de activitate până la ora 10 seara pentru cafenele, restaurante și alte unități de alimentare publică, în pofida mai multor apeluri ale reprezentanților sectorului Horeca de a se anula limitarea programului nocturn. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că deocamdată nu va face nicio nominalizare de prim-ministru, deoarece astfel ar amâna alegerile parlamentare anticipate, despre care a spus că sunt așteptate de cetățeni și dorite de partidele parlamentare. Calea cea mai simplă spre anticipate, a spus astăzi președinta, este autodizolvarea legislativului. Curtea Constituțională urmând să se expună dacă e și o soluție aceasta legală. Acum, pe agenda curții din luna ianuarie nu figurează o asemenea chestiune, dar fiind un subiect prioritar, el ar putea fi inclus suplimentar. Mai multe despre posibilitățile declanșării anticipatelor de la Valentina Basiu.
Deja doi politicieni s-au autopropus candidați la funcția de prim-ministru ca să scoată din starea de impas în care au ajuns elitele politice căutând soluții salvatoare. Ex-președintele Vladimir Voronin și primarul de la Bălți, Renato Usatăi, consideră legislativul cu siguranță nu le-ar sprijini candidaturile și astfel ar deveni posibilă declanșarea anticipatelor. Ori una dintre modalitățile legale de a dizolva Parlamentul este respingerea două guverne consecutiv. Numai că s-ar putea întâmpla taman inversul, a admis deputatul PAS, Sergiu Litvinenko, considerat a fi un apropiat al Maiei Sandu. În Parlament sunt suficienți deputați traseiști care, de frică de a-și pierde fotolile, ar putea vota pe un premier ce doar simulează dorința de a prelua conducerea cabinetului de miniștri. Asta ar conveni inclusiv formațiunii lui Igor Dodon, perdantul cursei prezidențiale, care susține că Maiei Sandu îi revine responsabilitatea pentru situația din țară chiar din prima zi de mandat. În ciuda faptului că el mai controlează un executiv în demisie și are cea mai numeroasă formațiune în Parlament, notează Litvinenko. În atare condiții, noua președintă Maia Sandu ar avea mâinile legate, susțin mai mulți constituționaliști. Revenită de la Kiev, președinta țării spune că deocamdată așteaptă verdictul Curții Constituționale în ceea ce privește autodizolvarea legislativului, la interpelarea făcută de fostul său partid.
Cu toții înțelegem că Republica Moldova are nevoie de un guvern serios și cu sprijin sănătos în Parlament ca să poată să rezolve problemele mari cu care se confruntă societatea și cetățenii. Și problema cea mare este lipsa sprijinului sănătos din partea unei majorități în Parlament pentru un asemenea guvern. Iar orice nominalizare de prim-ministru acum ar conduce la amânarea alegerilor parlamentare. E nevoie de alegeri anticipate și noi o să mergem pe calea cea mai scurtă care să declanșeze aceste alegeri anticipate. Și dacă curtea va spune da, atunci vom vedea dacă sunt voturi. Am văzut că toată lumea în Parlament spune că își dorește alegeri anticipate.
Socialiștii sunt de părere că autodizolvarea legislativului nu ar fi posibilă din punct de vedere legal. Chestiunea nu figurează până acum pe agenda Curții Constituționale, ce s-a pomenit cu avalanșe de sesizări după ultimele două ședințe ale Parlamentului, când PSRM și formațiunea lui Ilan Șor au votat inițiative discutabile din punct de vedere legal. Judecătorul Curții Constituționale, Nicolae Roșca, a spus că membrii Curții nu s-au pronunțat în ceea ce privește includerea acestui subiect pe ordinea de zi. Dar după părerea lui și bazându-se pe experiența instituțională, Curtea dă prioritate subiectelor de importanță majoră. După părerea profesorului universitar Boris Negru, specializat pe dreptul constituțional, acum președinta țării este sabotată de Parlament și guvernul în demisie. El spune că în istoria Republicii Moldova autodizolvarea legislativului a avut loc. Parlamentul din 1990, ales pe 5 ani, s-a autodizolvat cu un an mai devreme. Boris Negru este de părere că înalta curte ar trebui să accelereze procesul, cunoscând situația reală din țară, cu o pandemie pe care nu a anulat-o nimeni.
Parlamentul ales, care noi îl avem la moment, nici pe departe nu corespunde configurației politice în februarie 2019. Noi știm ce masă de deputați au trecut dintr-o luni prin alta. Așa că nici departe Parlamentul existent nu reflectă starea reală de lucruri a voinței alegătorilor.
A doua modalitate legală de declanșare a anticipatelor este ca forul legislativ să nu adopte timp de 3 luni hotărâri. Nu e clar dacă actualii deputați ar fi gata să aplice acest scenariu. Ambele soluții de forțare a anticipatelor ar urma să producă efecte în a doua jumătate a lunii martie, după calculele deputatului PAS, Sergiu Litvinenko. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ascultați!
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Mai multe sesizări depuse la finele anului la Curtea Constituțională vizează bugetele primăriilor locale. E vorba de sesizarea platformei DA privind plafonarea taxelor locale și cea a Partidului Democrat și separat a doi deputați PAS privind repartizarea a 300 de milioane de lei din bugetul de stat. Între timp, primarii atrag atenția că și-au început anul cu neclaritate bugetară și că o parte din proiectele de dezvoltare a localităților sunt puse astfel sub semnul întrebării. Detaliere Diana Răileanu.
Plafonarea taxelor locale și repartizarea sumei de 300 de milioane de lei din bugetul de stat pentru un număr fix de primării a fost decisă la finele anului trecut, în timpul ședinței maraton de adoptarea unor legi cu dedicație fățișă, cum au numit-o eufemistic mai mulți comentatori. Una câte una, prevederile din acel pachet de legi sunt contestate acum la Curtea Constituțională, inclusiv plafonarea taxelor locale, dar și anexa 7 din legea bugetului de stat, prin care sunt repartizate 300 de milioane de lei unor primării cu afiliere politică fățișă. Edilul satului Botnărești din raionul Anenii Noi, Victor Gori, spune că dacă decizia parlamentarilor de a plafona taxele locale va rămâne în vigoare, primarii vor avea practic mâinile legate la elaborarea propriilor bugete. Bună oară, în prezent, taxa pentru amenajarea teritoriului este de 500 de lei, pe când noile prevederi o micșorează până la 200 de lei.
Noi când am stabilit taxa dată, dar n-am avut nicio obiecție. Agenții economici sunt predispuși chiar să achite maxim posibil în localitatea unde activează, deoarece înțeleg și aspectele negative a activității pe care le întreprind.
Pentru satul Peresecina din raionul Orhei, plafonarea taxelor ar însemna sărăcirea bugetului cu 200.000 de lei. Această sumă reprezintă contribuția localității la un proiect de renovare a acoperișului liceului din sat, explică primarul Valentin Abuzu. O altă discriminare în raport cu edilii o reprezintă anexa 7 la legea bugetului de stat, crede Valentin Abuzu. Anexa prevede repartizarea sumei de 300 de milioane de lei către autoritățile locale. Decizia a fost contestată la Curtea Constituțională pentru faptul că guvernul a lăsat la discreția Parlamentului cum să fie alocați banii, iar majoritatea au ajuns către localități conduse de primari socialiști sau ai partidului Șor. Valentin Abuzu de la Peresecina spune că această decizie reprezintă o palmă dată cetățenilor care contribuie la bugetul de stat.
Și toți peresecinienii la fel că contribuie la plata contribuției directe la bugetul de stat. Și îmi pare rău că parlamentarii noștri au considerat și au împărțit doar pe criterii politice. Dar ar trebui toate localitățile din Republică să beneficieze. Da, este adevărat, după mărime și după numărul de populație, ca asta ar fi o echitate.
Până la finele acestei săptămâni, Congresului Autorităților Locale din Moldova, care întrunește sute de primării din țară, i s-a cerut formularea unei opinii privind plafonarea taxelor locale și repartizarea celor 300 de milioane de lei din bugetul de stat. Directorul executiv al CALM, Viorel Furdui, spune că prin asemenea decizii autoritățile de la centru nu fac decât să atenteze la independența primăriei locale.
Aceasta reprezintă în opinia noastră o devenire și un regres enorm la practicile anterioare, când resursele statului sau naționale, care aparțin tuturor, se repartizează după niște criterii obscure, neclare și creează o mare, mare simț de nedreptate în societate.
Directorul executiv al CALM amintește că autoritățile centrale nu sunt la prima încercare de a umbla la buzunarul primăriilor locale. În 2013, Parlamentul de la acea vreme a decis de asemenea să limiteze taxele locale. O analiză de atunci constata că primăria Chișinău pierdea peste 40 de milioane de lei, municipiul Bălți rata venituri de 20 de milioane, iar satele erau lipsite de venituri între 100 101 milioane de lei. Mai târziu, decizia a fost anulată de Curtea Constituțională, care a tras concluzia că prevederile au fost adoptate fără consultarea entităților locale, deci nu au fost conforme normelor constituționale. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Președinta Maia Sandu își începe mandatul în condiții dificile din punct de vedere politic și mai ales în plină criză sanitară care zguduie Republica Moldova. Cu un guvern tehnic decemat de plecarea intempestivă a fostului prim-ministru Chicu și a câtorva miniștri, inclusiv a celui de la sănătate, care au refuzat să-și exercite până la capăt interimatul. Demersul prioritar al președintei Maia Sandu este să insiste pe începerea procesului de vaccinare a populației. Oficiali din branșa medicală ne asigură că vaccinarea va începe în luna februarie. Rămâne de văzut dacă și dozele de vaccin vor sosi la timp, dacă vom avea condiții de păstrare și echipe competente care să efectueze procedura în condiții de siguranță. Deocamdată, imaginea bună pe plan intern și internațional a Maiei Sandu, ca lider politic reformist și integru, este singurul atu al Republicii Moldova în dialogul cu Occidentul, inclusiv în ce privește combaterea pandemiei. După vizita președintelui României la Chișinău din 30 decembrie 2020, încărcată de valoare simbolică și anunțând un solid program de asistență medicală și economică pentru Republica Moldova, întâlnirea de la Kiev dintre Maia Sandu și Volodymyr Zelensky vine să repare din ceea ce a mai distrus Dodon, și anume relația cu vecinii Republicii Moldova, România și Ucraina. Subiectele legate de anexări teritoriale și conflicte separatiste în Moldova și în Ucraina reprezintă principala afinitate a celor două state, supuse agresiunii și presiunilor rusești. La fel și preocuparea pentru apropierea de Uniunea Europeană și de structurile euroatlantice. De asemenea, marile oportunități economice și comerciale, ignorate deliberat de fosta administrație de la Chișinău. Pe lângă afinități și interese comune, între Chișinău și Kiev există și divergențe, cum ar fi de pildă situația ecologică din bazinul râului Nistru, acolo unde Ucraina își propune construirea unor baraje hidroelectrice care vor afecta asigurarea cu apă potabilă a Chișinăului și a Republicii Moldova, pe ansamblu. Apoi situația unor proprietăți ale statului moldovean de pe litoralul Mării Negre sau drepturile comunității române din Ucraina, amenințate de controversata legea educației de la Kiev, menită să reducă învățământul în limbile minorităților naționale. Dialogul cu Ucraina trebuie abordat pragmatic și realist. Avem foarte multe de recuperat în relația bilaterală, după decenii de neglijență, indiferență și corupție. Demersurile internaționale ale doamnei Sandu și programul său de reforme, pentru a avea coerență și a produce rezultate, trebuie susținute de o bună politică internă. Ori tocmai aici sunt marile semne de întrebare ale începutului de an. Partidele reformiste, aflate în opoziție, au de înfruntat dorința de putere și impunitate a deputaților din alianța neformalizată Dodon Plahotniuc-Șor, care declară că sunt pentru alegeri anticipate, dar fac totul pentru a zădărnici acest demers. Forțele reformiste au de înfruntat, de asemenea, inerția unor instituții ale statului. Procuratura Generală, de pildă, aflată sub un tir intens al criticilor, tergiversează instrumentarea unor dosare de răsunet. Când îi se cere socoteală pentru inacțiune și complicitate cu foști pușcăreași puși în libertate, procuratura domnului Stoianoglu invocă presiuni politice, atacuri la independența instituției, o independență pe care și-o regăsește subit doar când îi se cere să-i ancheteze pe marii corupți, bandiții cu gulerașe albe. Atâta timp cât în Parlament nu s-a conturat o soluție pentru anticipate, iar curățarea clasei politice rezultată din alegerile orchestrate de Dodon și Plahotniuc se amână, președinta Maia Sandu rămâne singurul centru de putere legitimă care oferă speranță de schimbare în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. Donald Trump mai are exact o săptămână până să-și încheie mandatul, dar legislativul de la Washington, atacat în urmă cu exact o săptămână de suporterii lui Trump, ar putea vota să-l suspende, pedepsindu-l simbolic pentru incitări la violență considerate de mulți fără precedent în istoria Statelor Unite. O relatare despre efortul de impeachment condus de democrații din Congres am primit de la Valeriu Sela.
După incidentele de miercurea trecută de la Congres, soldate cu morți, răniți și pagube materiale, democrații de pe colina Capitolului au demarat punerea sub acuzare a președintelui Trump pentru incitare la violență. Dacă Camera Reprezentanților, controlată de democrați, votează în favoarea punerii sub acuzare, ceea ce este probabil, Donald Trump devine primul președinte din istoria americană sancționat în felul acesta de forul legislativ de două ori. După cum se știe, la sfârșitul lui 2019, Congresul a făcut-o în legătură cu rolul jucat de Trump în încercarea de a obține informații care să-l favorizeze politic în schimbul acordării de ajutoare pentru Ucraina. În acea situație, votul din cameră a fost pe baze strict partizane, dar la procesul din Senat, Camera controlată de republicani, demiterea nu a primit voturile necesare, singurul republican votând în favoare fiind Mitt Romney. Acum, situația e diferită. Date fiind gravitatea situației și timpul scurt rămas pentru Trump la Casa Albă, Camera va derula procedurile în regim de urgență și, după toate probabilitățile, președintele va fi pus din nou sub acuzare. Ce se va întâmpla ulterior, însă, este o necunoscută. Actualul Senat nu va mai avea timp să desfășoare procesul înainte de încheierea mandatului lui Trump. Deputați și senatori democrați și unii republicani susțin însă că actele comise de susținătorii lui Donald Trump împotriva unei instituții fundamentale a democrației americane nu pot fi lăsate nepedepsite și consideră că retorica președintelui a jucat un rol important. Acuzația este că Donald Trump ar fi incitat la violență împotriva statului american, inclusiv alegațiile sale nefondate că alegerea lui Joe Biden ar fi fost ilegitimă, presiunile făcute asupra unor autorități locale să schimbe rezultatul și împiedicarea unei tranziții pașnice la putere. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că dacă vicepreședintele Pence nu demarează procesul de demitere a președintelui sau dacă acesta nu demisionează, atunci Donald Trump va fi pus sub acuzare în vederea demiterii la Congres. Ceea ce ar urma în Senat este un proces care ia timp de pregătit și de rulat. Unele voci susțin că democrații ar trebui să aștepte 100 de zile pentru a-i oferi lui Joe Biden ocazia de a-și începe activitatea și confirma miniștrii în timp optim. Alții cred însă că orice amânare ar fi contraproductivă. Când se va vota în Senat, Trump nu va mai fi președinte și deci problema demiterii nu se mai pune. Dacă însă este găsit vinovat, ar putea urma un alt vot care să interzică să mai candideze vreodată la vreo funcție publică. Ori democrați cred că această perspectivă ar putea surâde și unor republicani, date fiind toxicitatea lui Trump în partid. Pe de altă parte, republicani din Congres știu că e posibil ca un vot împotriva președintelui să-i coste în propriile alegeri locale, unde susținătorii lui Trump nu îi vor ierta. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Milena Onisim de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 14 ianuarie a Ziarului de Gardă, citiți despre cum pădurea Durlești, situată la doi pași de Chișinău, este ciopărțită sub ochii autorităților, iar în locul copacilor răsar peste noapte construcții din beton armat, chiar dacă în păduri sunt permise doar construcții ușor demontabile. Miza și interesul celor care toarnă beton în pădure este enorm. Prețul unei case în această zonă poate ajunge și la 200.000 de euro. În prezent, în pădurea Durlești sunt puse deja bazele pentru 7 imobile. Însă locuitorii din zonă se tem că toată pădurea va fi distrusă și folosită în scopuri imobiliare. Tot mâine citiți despre fotbalul moldovenesc, care în ultimul deceniu a fost guduit de mai multe scandaluri de corupție, dar pedepsele într-un final au fost mai mult simbolice și nu au vizat persoane cu greutate. În contextul celui mai recent dosar de corupție făcut public de organele de drept la începutul lunii decembrie 2020, Ziarul de Gardă a făcut o incursiune în istorie. A analizat documente și face o retrospectivă sumbră a finalității celor mai răsunătoare dosare de corupție din fotbalul moldovenesc din ultimii 10 ani. Tot joi citiți despre victoria în instanțele naționale pentru unul dintre cei 7 profesori turci expulzați în 2018. Magistrații Curții de Apel Chișinău au emis o decizie prin care obligă Biroul Migrației și Azil să acorde statut de refugiat unuia dintre profesorii turci expulzați în toamna anului 2018 de pe teritoriul Republicii Moldova.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.